Моја општина. Недален бриф.
Добар ден, следува ново издание на емисијата посветена на општинските активности. Подпишан договор за изградба на нова детска градинка во Делчево. Адреналински парк ќе се гради во општина Штип. Општините Штип и Карбинци подпиша договор за меѓуопштинска соработка. Со покасна вежба, одбележан ден на пожарникарите во Пробишти. Останете со нас, ова се само дел од содржините.
Моја општина. Недален бриф.
Општина Штип објави јавен повик за поднесување понуди за добивање на линии и пакет линии за вршење на општински линиски превоз за патници и субвенционирање на линиите. Како што предходно беше најавено, се очекува јавниот градски превоз да стартува на есен пред почетокот на новата учебна година. Предвидени се 4 линии од населбите Чардаклија, Караорман, Три Чешми и од населбата Дузлак. Спречена фекална контаминација на бунарот од кој со вода се снабдува селото Дорфулија во општина Лозово. На лице место направен увид, констатирана опасност, се работи на целосно расчистување. Со директорот на јавното предпријатие Лозово излеговме на терен и извршивме увид на локацијата каде се наоѓа бунарот, наменет за водоводната мрежа во населеното место Дорфулија. Фекалната контаминација на водата за пиење може да биде причина за појава на хидрична епидемија, информира градоначалникот на општина Лозово Бошко Цветковски. Тој додава дека со цел спречување на евентуална епидемија, согласно препораките на Комуналниот инспекторат од страна на локалната самоуправа, во изминатиот период биле преземени конкретни мерки со цел одстранување на потенцијалната опасност. На лице место беше констатирано дека алското ѓубре, кое при услови на дожд навлегува директно во бунарот, со што беше загрозено здравјето на граѓаните од странето. Тој информира дека е останат уште мал дел кој се наоѓа во непосредна близина на бунарот, но и тој ќе биде одстранет во периодот што следува. Обштините Штип и Карбинци подпиша договор за меѓуопштинска соработка.
Се работи за договор со кој што ќе соработуваме во делот на инспекцијските служби, во делот на урбанизамот и во делот на проценители за данок на имот. Оно што за нас е од големо значење е дека овие кадри кои што ќе ни бидат на располагање од општина Штип, ние ги тука немаме за можност за решавање на проблемите. Па конкретно во делот на животната средина, во делот на комуналните инспекции и практично се што е поврзано со секојдневието на населението, во делот на инспекцијски служби, контроли и можност за воспоставување на еден ред, во нашето население.
Информира градоначалникот на општина Карбинци Виктор Полунов. Пробиштипските пожарникари има показна вежба во случај на пожар во Обштинското основно училиште Никола Карев. Во рамките на показната вежба имаше евакуација, спасување на повредени и гасење на пожар, кое спроведе територијалната противпожарна единица Пробиштип во соработка со Црвениот крст и брзата помош од Здравствениот дом Нада Михајлова Пробиштип. Општина Пробиштип преку апликација во Бирото за рамномерен регионален развој обезбеди средства за набавка на ново противпожарно возило и истото ќе биде ставено во функција деновиве, информира градоначалникот Драган Атанасов. Со грант од Светска банка во Струмичката населба Софилар изведени се две сервисни улици со тротоари од двете страни, атмосферска канализација и фекална канализација за три колектори. Градоначалникот Костадин Костадинов при увид на работите рече дека се инвестирани 26 милиони денари во подобрување на инфраструктурата.
Децениски проблем, кој што нормално заради од причина што имавме потреба од експроприација, од причина што имаше узурпирано државно земјиште, моравме да ги оттргнеме сите правни пречки за да пристапиме кон реализација на овој проект. Всушност станува збор, ако гледаме како целина, не е само еден проект. Станува збор за изведба на две сервисни улици во должина од 650 метри, изведба на атмосферска канализација во должина од 780 метри и изведба на три фекални колектори со фекална канализација во должина од 1411 метри. Целиот проект е со грант од Светска банка во износ од 24 милиони денари, односно вкупната сума е 26, со 2 милиони денари извоеме средства од Општина Струмица. Со тоа, со завршувањето на овој проект, практично значително е подобруваме инфраструктурата и условите за живот овде на жителите во населбата Софилар. Вреди да се спомене дека оваа 2022 година со изворни средства на Општината, каде што имаме планирано 18 милиони денари, ќе пристапиме со изградба на главниот фекален колектор, кој што ќе ги опфаќа отпадните води од целата касарна, заедно со населбата Софилар, до реката Водочница, кои што отпадни води ќе бидат после однесени во пречистителната станица за отпадни води во Сачево, што всушност е и намената на тој проект. Тоа е еден исто така од поголемите проекти, кои што ќе се реализира оваа 2022 година.
15% од вкупната сума или нешто повеќе од 3 милиони денари треба да се одвојат од буџетот на Општина Штип за реализација на авантуристичко-адреналински парк.
Локацијата е во Сутлокот, површината е околу 7000 квадратни метри. Како содржини би требало да ги има атлетска патека, ќе има сензорни патеки за деца со посебни потреби, мало игралиште исто така за деца со посебни потреби, баскет игралиште.
Пред одлуката едногласно беше прифатена на седница на Советот на Општина Штип. Проектот чини вкупно 23 милиони денари. Министерката за труд и социјална политика Јована Тринчевска и градоначалникот на Општина Делчево Горан Трајковски го подпишаа договорот за изградба на нова детска градинка во Делчево. Градинката ќе се гради на локација во населбата Расадник, а незиниот капацитет е 150 дечиња. Градоначалникот Трајковски изрази благодарност до министерката Тринчевска и до Министерството за труд и социјала затоа што ги препозна и излегло во пресрета на потребите на дечињата во Делчево. За Трајковски изградбата на градинката е посебно значајна, бидејќи станува збор за инвестиција во најмладите.
Се инвестира во раниот детски развој, односно сите оние дечиња, сите оние проблеми кои што ги имавме со сместувањето на дечињата во постоечката детска градинка, ќе се надмине овој проблем и тие ќе можат да влезат во воспитно-образовниот процес, за да бидат припремени потоа за да влезат и во поголемиот воспитно-образовен процес, односно во училишните клупи. Со сето тоа што ќе се направи, ќе се изгради новата детска градинка, овозможуваме и на родителите слободно да одат на работа, да ги извршуваат своите работни обврски, а секако и со изградбата на новата детска градинка ќе се создадат услови за нови вработувања. Изминатиот период, Општина Делчево, локалната самоуправа, максимално работевме посветено за да дојдеме до овој момент, до подпишување на договорот за изградба на нова детска градинка, за изградба на нов капитален објект во Делчево, кој што е значаен, кој што покрај неговата функционалност за сите оние проблеми кои што ги имавме досега со сместување на дечињата, ќе се надмине.
Вкупната вредност на проектот за изградба на новата детска градинка во Делчево е 50,6 милиони денари со ДДВ и за опремување дополнително уште 5,6 милиони денари. Општина Делчево учествува со околу 5% во изградбата. Гевгелија ќе биде домакин на меѓународен кошаркарски турнир. Од 14 до 17 јули годинава во спортската сала 26 април во Гевгелија ќе се одржи турнирот на кој ќе настапат кошаркарските репрезентативци до 18 години на Македонија, Грција, Бугарија и Црна Гора. Турнирот е во организација на кошаркарскиот клуб Кожув и Кошаркарската федерација на Македонија. Ова беше договорено на средбата на градоначалникот на Општина Гевгелија Андон Сарамандов со Перо Антик, председател на Кошаркарската федерација на Македонија во Гевгелија. Со тоа всушност беше прифатена иницијативата од страна на гевгелискиот праволигаш и Општина Гевгелија, општината да биде домакин на овој интересен меѓународен кошаркарски турнир на младите кошаркари од соседството. На средбата стана збор околу подготовките на овој значен спортски настан кој се очекува да привлече голем број љубители на кошарката во спортската сала 26 април во Гевгелија. Ова беше се што ја подготивме за денешното издание на неделниот бриф. Очекувајте не и за 7 дена. Емисијата ја подготви Весна Крстева, продукција Канал 77.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.